Θα διαβάσουμε από το Λόγο του Κυρίου, σελίδα 861, από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, κεφάλαιο ΙΔΕΛΤΑ. Σελίδα 861, Ματθαίος ΙΔΕΛΤΑ. Κατ' εκείνον τον καιρό ήκουσεν Ηρώδης ο τετράρχης την φήμη του Ιησού και είπε προς τους δούλους αυτού: «Ούτος είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, αυτός ηγέρθη από τον νεκρόν και δια τούτου ενεργούσιν εδυνάμισεν αυτό, διότι ο Ηρώδης συλλαβών τον Ιωάννην έδεσεν αυτόν και έβαλεν εν φυλακή δια Ηρωδιάδα την γυναίκα Φιλίππου του αδελφού αυτού, διότι έλεγε προς αυτόν ο Ιωάννης: «Δεν σύνεσαι και χωρημένο να έχεις αυτήν». Και θέλουν να θανατώσει αυτόν, εφοβήθη των όχλων, διότι ήχον αυτόν ως προφήτην. Ότε δε ετελούντο τα γενέθλια του Ηρώδου, εχόρευσεν η θυγάτρη της Ηρωδιάδος εν το μέσο και ήρεσεν εις τον Ηρώδην. Όθεν με θόρκο ομολόγησεν εις αυτήν να δώσει ό,τι αν ζητήσει. Η δε παρακινηθήσε υπό της μητρός αυτής, δώσμη λέγει εδώ, επί πίνακι την κεφαλήν Ιωάννου του Βαπτιστού. Και ελυπήθη ο βασιλεύς δια τους όρκους όμως και τους συγκαθημένους, προσέταξε να δοθεί. Και πέμψας αποκεφάλισεν τον Ιωάννη εν τη φυλακή. Και εφέρθη η κεφαλή αυτού επί πίνακι και δόθη στο κοράσιον. Και έφερεν αυτήν προς τη μητέρα αυτής και προσελθόντες, οι μαθητέ αυτού εισήκωσαν το σώμα και έθαψαν αυτό και ελθόντες απήγγειλαν τούτο εις τον Ιησούν. Και ακούσας ο Ιησούς ανεχώρησεν εκείθεν εν πλοίο εις έρημον τόπον κατηδίαν. Και ακούσαντες οι όχλοι ακολούθησαν αυτόν πεζοί από τον πόλεον και ότε εξήλθεν ο Ιησούς είδε πολλήν όχλων και εσπλαχνίστη δι' αυτούς και εθεράπευσε τους αρρώστους αυτών. Δόξα στον Κύριο. Ένα περιστατικό που μας αναφέρει ο Λόγος του Θεού, αδερφοί, με τον Ηρώδη. Ήτανε 4-5 Ηρώδηδες Ιδουμαίοι που κυβέρνησαν από προ-Χριστού, από τον Ηρώδη το Μεγάλο, τον Αρχέλαο, τον Τετράρχη, τον Αγρίπα. Όλοι αυτοί οι Ηρώδηδες ήτανε ήταν του Μεγάλου δύο παιδιά, μετά ένας αδελφός, και όλοι κυβέρνησαν το λαό, αλλά ήταν ασεβείς βασιλείς. Δεν ήταν ευσεβείς, δεν είχαν την ευσέβεια, είχαν ασέβεια. Και συνέβη το εξής. Ο Ηρώδης, αυτός ήταν σε μεγάλη αμαρτία και είχε πάρει τη γυναίκα του Φιλίππου, του αδελφού του, και ζούσε με αυτήν. Και βασιλιάς είναι. Ποιος ενοχλεί το βασιλιά? Και μάλιστα την εποχή εκείνη που λέγανε οι βασιλείς ελέο Θεού, που σημαίνει όποιος τολμούσε να μιλήσει, θυμάστε με την Εστήρ τι έγινε. Λέει, αν κάποιος παραβιάσει το βασιλικό άσυλο και μπει στην αίθουσα του βασιλιά χωρίς να τον έχει προσκαλέσει ο βασιλιάς, οι σωματοφύλακες αμέσως του παίρνουν το κεφάλι. Αμέσως. Χωρίς να ρωτήσουν. Εκτός από εκείνον που ο βασιλιάς θα έτεινε το σκύπτρο. Και έτσι μπήκε η βασίλισσα μέσα και έτεινε ο βασιλιάς το σκύπτρο, ο Σουήδης, και έτσι σώθηκε. Λοιπόν, ο βασιλιάς κάνει ό,τι θέλει. Αλλά δεν κάνει ό,τι θέλει. Υπάρχει κάποιος και πάνω από τους βασιλείς. Ο λόγος του Θεού λέει: «Επί των υψηλών υψηλότερος επιτηρεί και επί τούτους υψηλότερος». Υπάρχει κάποιος πάνω από όλους, πάνω από όλα, που και οι βασιλείς μπροστά του είναι κουνουπάκια και οι εξουσιαστές όλοι είναι τίποτα. Και υπάρχει έστιν δίκης, οφθαλμός, λέγανε αρχαίοι Έλληνες, ο ταπάν θωρά. Έτσι, υπάρχει λοιπόν κάποιος οφθαλμός που βλέπει τα πάντα, που καταγράφει τα πάντα. Και να λοιπόν και μέσα στο παλάτι υπάρχει ο βασιλιάς και βλέπει κάποιος οφθαλμός την αμαρτία. Και πάει να ελέγξει το βασιλιά για την αμαρτία. Και δεν υπάρχει κάποιος να κρυφτεί από το Θεό. Βλέπει και το σκοτάδι, λέει ο ψαλμωδός: «Πού να υπάγω, Κύριε, από το πνευματό σου και από το προσώπου σου, πού να φύγω? Αν αναβώ εις τον ουρανό, είσαι εκεί. Αν κρυφτώ στο σκοτάδι, το σκοτάδι είναι φως για σένα. Αν κατεβώ στα βάθη της θαλάσσης, και εκεί θέλεις με ευρύ. Γνωρίζεις, Κύριε, το καθισμά μου και την εγερσή μου, εννοείς τους λογισμούς μου από μακρόθεν. Πού να πάω? Δεν μπορώ να κρυφτώ από σένα». Και κανένας δεν μπορεί να κρυφτεί από το Θεό. Μπορεί από ανθρώπους να κρυφτούμε, αλλά όχι από το Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο βασιλιάς λοιπόν εδώ ήταν ξεδιάντροπος τελείως. Όχι μόνο δεν κρυβόταν από κανέναν. Φανερά είχε τη γυναίκα του αδελφού του, την Ηρωδιάδα, του Φιλίππου. Και πήγαινε μια φωνή και του έλεγε, δε σι είναι συγκεχωρημένο να την έχεις. Δε συγχωρείσαι να έχεις αυτή τη γυναίκα, είναι αλλού. Δεν πρέπει να την έχεις. Και αυτή η φωνή, αδερφή αγαπητή, ήταν πάρα πολύ ενοχλητική. Και ξέρετε, όταν έρχεται η φωνή του Θεού στα αυτιά μας την ώρα που δεν είμαστε στο θέλημά του, είναι πάρα πολύ ενοχλητική. Και όταν μας ελέγχει ο Θεός, μας δυσκολεύει την κατάσταση και τη ζωή. Μάλιστα λέει ένα εδάφιο στις Παροιμίες, όταν διελέγχων παιδεύεις άνθρωπο διανομίαν, κατατρώγεις ως κόλληξη την ωραιότητα αυτού. Είναι λοιπόν ο έλεγχος του Θεού, έρχεται πολύ. Γιατί μας ελέγχει ο Θεός? Γιατί έρχεται ο έλεγχος του Κυρίου? Γιατί μας αγαπάει. Γιατί δεν θέλει να χαθούμε. Γιατί θέλει να επιστρέψουμε. Θέλει να είμαστε κοντά του. Και αδερφοί αγαπητοί, να σου αυτή η φωνή. Και ενοχλητική φωνή. Εμένα το βασιλιά? Ποιος είναι αυτός? Δεν ξέρουμε. Από πού είναι? Δεν ξέρουμε. Πώς τον λένε? Δεν ξέρουμε. Δεν τον ξέρει ούτε ο θηρουρός της πολυκατοικίας του. Ποιας πολυκατοικίας δηλαδή? Στην έρημο ζούσε και έτρωγε ακρίδες και μέλι άγριο. Δεν τον ήξερε κανένας. Και όμως αυτή η φωνή έρχεται ενοχλητική στο παλάτι, ενοχλεί τον βασιλιά και ήθελε να τον θανατώσει αυτή τη φωνή ο Ηρώδης, αλλά όλοι τον είχαν για προφήτη. Ήρθε μια μέρα όμως που η Ηρωδιάδα χόρεψε, η θυγάτη της Ηρωδιάδος εκεί, η Σαλόμη, και άρεσε στον Ηρώδη και με θόρκου ομολόγησε ότι θα μου ζητήσει, θα στο δώσω μέχρι και του ημίσου της βασιλείας σου, λέγανε οι αυτοί. Πού να πάει το μυαλό του όμως ότι ο πονηρός είχε σκηνοθετήσει τα πράγματα έτσι για να συγγύσει αυτή η φωνή που μας λέει συνέχεια, δεν είναι σωστό αυτό που κάνεις, μετανόησε, επέστρεψε. Αυτή τη φωνή ο σατανάς θέλει να την κάνει να συγγύσει. Και ξέρετε, άμα συγγύσει αυτή η φωνή, δεν έρχεται ο άνθρωπος σε μετάνοια. Δεν μπορεί πλέον να μετανοήσει ο άνθρωπος και να ακολουθήσει το λόγο του Θεού. Ξέρετε, τον Ηρώδη πώς τον είπε ο Κύριος, θυμάστε, Αλεπού. Πηγαίνετε να πείτε σε αυτή την Αλεπού και θυμάστε πώς μετανόησε ο Πέτρος. Όταν λάλησε ο κόκορας την ώρα της ηλεκτροφωνίας. Έτσι μετανόησε ο Πέτρος. Αν τον κόκορα αυτή η Αλεπού ο Ηρώδης τον είχε φάει, γιατί ξέρετε στον Ορνηθώνα μπαίνει η Αλεπού και τρώει τον κόκορα, που είναι και πιο παχύς και πιο χορταστικός. Αν είχε φάει αυτό τον κόκορα η Αλεπού, δεν θα λαλούσε ο κόκορας και ο Πέτρος ποτέ δεν θα μετανοούσε. Αυτές οι αλεπούδες τρώνε τους πετινούς, που είναι μέσα στην καρδιά μας η φωνή του Θεού και σου λέει τι είναι ορθό και τι δεν είναι, τι είναι σωστό και τι δεν είναι. Αν αφήσουμε να μας φάνε αυτόν τον πετινό, αυτή τη φωνή της συνειδήσεως, γιατί δεν είναι τίποτα άλλο εδώ παρά η συνείδησή μας που φωνάζει και λέει δεν είναι σωστό αυτό που κάνεις, μετανόησε, θέλω να σε σώσω. Αυτή τη φωνή λοιπόν τη φυλάκησε αρχικά ο Ηρώδης και όλοι ταπώνουμε τη φωνή της συνείδησης. Έλα μωρό τώρα, δεν πειράζει ο Θεός, δεν τον πειράζουν αυτά. Έλα, δεν είναι τίποτα αυτό. Και όλοι τη φωνή της συνείδησης τη φημώνουμε. Και αν αυτή συνεχίζει να φωνάζει, σπέρνουμε και το κεφάλι όπως έκανε εδώ ο Ηρώδης. Τι ωραία αδερφοί, να ακούμε, να είμαστε ευαίσθητοι στη φωνή της συνειδήσεως. Γιατί αυτή έχει βάλει ο Θεός μέσα μας για να πράττουμε το ορθό και το σωστό. Μην πλανάστε. Δεν θα μπει οποιοδήποτε στη βασιλεία των ουρανών. Η αγάπη του Θεού είναι απροϋπόθετη. Ο Θεός δεν μπορεί να μεταβάλει τη φύση του. Είναι αγάπη. Αγαπάει όλους τους ανθρώπους. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά, γιατί είναι αυτή η φύση του. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά και να ήθελε δεν μπορεί. Δεν έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Η αγάπη του Θεού είναι απροϋπόθετη. Η σωτηρία της ψυχής είναι εμπροϋπόθετη. Έχει προϋποθέσει, εάν μετανοήσεις, εάν έλθεις κοντά μου, εάν με ακολουθήσεις, εάν ζεις τη ζωή που εγώ σε θέλω, τότε θα έχεις αιώνια ζωή. Και δεν θα πάμε στη βασιλεία των ουρανών, όπως λένε μερικοί, έλα ο Θεός είναι αγάπη, γιατί ο Θεός είναι αγάπη και μας αγαπάει. Δεν θα πάμε στον ουρανό γιατί μας αγαπάει ο Θεός. Θα πάμε γιατί τον αγαπάμε και εμείς, γιατί ανταποκριθήκαμε στην αγάπη του Θεού. Έτσι κι αλλιώς τους αγαπάει όλους. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Μας αγαπάει όλους. Αλλά όλοι δεν τον αγαπούμε. Και όποιος με αγαπάει φυλάει τις εντολές μου. Όποιος με αγαπάει είναι ευαίσθητη η φωνή της συνειδήσεως και του πνεύματος μέσα, ότι λέει ο Κύριος, αδερφοί αν θυμάστε, ότι ό,τι και να σας κάνω να σας τιμωρήσω, όμως ένα πράγμα δεν θα αφαιρέσω τους διδασκάλους σας. Πάντοτε θα υπάρχει η φωνή όπισθεν των νότων ημών που θα σας υποδεικνύει τι να κάνετε, να πάτε δεξιά ή αριστερά. Είναι η φωνή του Θεού, αδερφοί μου, αυτή. Εδώ λοιπόν και τη φυλακίζει αυτή τη φωνή και τη θανατώνει. Είναι που λέμε αυτό πορωμένη συνείδηση. Πλέον ο άνθρωπος δεν συγκινείται με τίποτα, δεν μετακινείται με τίποτα. Η καρδιά του έχει γίνει πατημένη γη, έχει γίνει τσιμέντο. Δεν φυτρώνει σποράκι, δεν... ακόμη όμως και μια χαραμάδα, γιατί δεν βρει ο Θεός, θα φυτρώσει το σποράκι. Έστω μια χαραμάδα. Αλλά πολλές φορές δεν βρίσκει ούτε αυτή τη χαραμάδα. Μπετόν, αρμέ. Οπλισμένος σκυρόδεμα, όπως το λένε. Λοιπόν, εδώ με μια σκευωρία, αδερφή, η Ηρωδιάδα, έτσι, λέει στη Σαλόμη, την κόρη της, την Ειρήνη, Ειρήνη τη λένε, τη Σαλόμη είναι Ειρήνη, Σαλόμη στα εβραϊκά σημαίνει Ειρήνη, λέει: Ειρηνούλα μου, ευκαιρία είναι τώρα να πάρουμε αυτή τη φωνή, να μην ξαναμιλήσει πλέον, να μην μου λέει ότι είμαι στην αμαρτία, να μην μου λέει, εγώ θέλω να κάνω ό,τι θέλω. Ποιος είναι ο Θεός που θα μου πει, εμείς είμαστε ελεύθεροι, εμείς είμαστε... Δεν είμαστε ελεύθεροι, δούλοι είμαστε, αλλά δεν το ξέρουμε. Είμαστε δούλοι της αμαρτίας. Αν ακολουθήσουμε το Θεό είμαστε ελεύθεροι. Και όπως λέγαμε και πριν, αδερφοί, ο νόμος του Μωυσή είχε διατάξει το εξής. Πριν λέγαμε πώς λύνεις τον άνθρωπο, ο νόμος του Μωυσή είχε διατάξει το εξής. Επιτρεπόταν η δουλεία την εποχή εκείνη και για διάφορους λόγους κάποιος μπορεί να γινόταν δούλος. Παραδείγματος χάρη, αν γινόταν εχμάλωτος, έτσι, ανδράποδα λεγόταν αυτά. Αν χρωστούσε, δεν είχε να πληρώσει, γινόταν δούλος στο δανειστή. Έτσι. Και για διάφορους άλλους λόγους μπορεί να, αν γεννιόταν από οικογένεια δούλων και ήταν δούλος, δεν ήταν ελεύθερος. Αυτή ήταν η νόμη της τότε εποχής. Και έλεγε όμως, υπήρχε το Ιωβιλαίο έτος, το οποίο γινόταν ρισέτ καθολικό, επέστρεφαν οι περιουσίες, οι δούλοι ελευθερώνονται κτλ. Αλλά και κάθε 7 χρόνια ελευθερώνονταν οι δούλοι. Έτσι λοιπόν, όποιος είχε δούλο, μας λέει ο λόγος του Θεού στο Μωυσή, έτσι στην Πεντάτευχο, και λέει το εξής. Αν είχε δούλο το 7ο έτος, πρέπει να τον απολύσει. Να γίνει ελεύθερος. Αν του έλεγε φύγε, είσαι ελεύθερος, αλλά εκείνος έλεγε όχι, εγώ θέλω να μένω μαζί σου. Μου φέρθηκε σαν να ήμουν παιδί σου, όχι σαν να ήμουν δούλος. Θέλω να ανήκω στην οικογένειά σου. Δεν θέλω να φύγω. Τότε λέει θα πάρει ο Κύριος του δούλου εκείνου ένα τρυπητήρι και θα του τρυπήσει το αυτί. Και θα είναι για πάντα δούλος του. Αλλά τι δούλος. Δεν ήταν δούλος με το ζόρι. Ήταν δούλος που ήθελε να μένει μαζί του. Τέτοιοι δούλοι είμαστε του Κυρίου. Δεν είμαστε από πίεση με το ζόρι. Και να μας διώχνεις Κύριε, δεν φεύγουμε. Και να μας κυνηγάς να φύγουμε, δεν σε αφήνουμε. Θέλουμε να είμαστε του Κυρίου. Θέλουμε να ακούμε αυτή τη φωνή. Θέλουμε να ακούμε τη διδασκαλία του Ευαγγελίου. Θέλουμε το λόγο του Θεού, αδερφοί. Και να μας διώχνεις Κύριε, δεν φεύγουμε. Ο Κύριος είπε στους μαθητές, επειδή του είπαν οι μαθητές, Κύριε, μίλησε σκληρά και σου εγκαταλείψαν όλοι. Σου λέει ο Κύριος, μήπως και εσείς θέλετε να φύγετε. Ορίστε, τους λέει, πηγαίνετε. Αλλά είπαν οι μαθητές, ο Πέτρος, πού να υπάγομαι, Κύριε. Εσύ έχεις λόγους ζωής αιωνίου και εμείς γνωρίσαμε ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του ζώντος. Δεν πάμε πουθενά. Δεν φεύγουμε, ό,τι και να μας συμβεί. Μαζί μου θα υποφέρετε. Θα υποφέρουμε. Μαζί μου θα μαρτυρήσετε. Θα μαρτυρήσουμε. Μαζί μου θα πεινάσετε. Να πεινάσουμε. Μαζί μου θα διψάσετε. Να διψάσουμε. Μαζί μου θα διωχτείτε. Να διωχθούμε. Μαζί μου θα σταυρωθείτε. Να σταυρωθούμε, γιατί και μαζί σου θα αναστηθούμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό είναι, αδερφοί αγαπητοί. Λοιπόν, εδώ με μηχανογραφίες ο Σατανάς σκηνοθέτησε να κλείσει και να σφυγίσει αυτή η φωνή. Όμως, αδερφοί, η φωνή αυτή σήγησε, αλλά δεν κατάλαβε ποτέ ο Ηρώδης ότι δεν τον συνέφερε να σηγήσει αυτή η φωνή. Και αποκεφάλισε τον Ιωάννη εν τη φυλακή, εφέρθη κεφαλή του επιπίνακι, στο πιάτο δηλαδή, και δόθη στο κοράσιον, στην αμαρτία. Το κοράσιον αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά η πλάνη της ανομίας και της αμαρτίας που θέλει να αφανίσει την αγιότητα και την καθαρότητα. Πήγαν οι μαθητές, σήκωσαν τον Ιωάννη, τον έθαψαν και ελθόντες απήγγειλαν τούτο εις τον Ιησού. Και ακούσας ο Ιησούς ανεχώρησε σε ένα πλοίο, σε έναν έρημο τόπο, τον ακολούθησαν οι όχλοι πεζοί από τον πόλεον. Και ότε εξήλθε ο Ιησούς είδε πολλήν όχλων και εσπλαχνίστη δι' αυτούς και θεράπευσε τους αρρώστους αυτών. Βλέπετε, ο όχλος όπου ήταν ο Ιησούς ακολουθούσε παντού, αδερφοί αγαπητοί, γιατί θέλουν να ευεργετηθούν από τον Χριστό. Και κοιτάξτε τι γίνεται, όλοι θέλουν τις ευεργεσίες του Κυρίου, αλλά λίγοι είναι αυτοί που θέλουν να θυσιαστούν για τον Κύριο και να ακολουθήσουν τον Κύριο με όλη τους την καρδιά, με όλη τους την ψυχή, με όλη τους τη διάνοια. Αγαπάνε τον Κύριο, γιατί όταν ήταν νήστης στην έρημο τους τάισε, όταν ήταν ασθενής τους θεράπευσε, τους εφώτισε, τους οδήγησε ποια είναι η αιώνια ζωή. Αλλά οι ίδιοι πολλές φορές όταν είδαν τον Κύριο σε αδυναμία είπαν, εμείς νομίζαμε ότι αυτός είναι δυνατός, και όταν τον πιάσανε αυτός θα μας προστατέψει. Αφού τον πιάσανε και τον πάνε στο σταυρό, το μετανοήσαμε, δεν ήταν αυτός που λέγανε, δεν είναι ο Χριστός αυτός. Άρον άρον σταύρωσον αυτόν. Μα αφού σε θεράπευσε από τη λέπρα, αφού σε θεράπευσε από την όραση, δεν έβλεπες, αφού δεν άκουγες, αφού ήσουν ανάπηρος, σε θεράπευσε. Πώς το έκανε αν δεν γίνει αυτό? Ναι, αλλά κοίτα τι του κάνουν τώρα. Πιο δυνατοί είμαστε εμείς από αυτόν, αυτός θα μας στηρίξει. Την ώρα της αδυναμίας δεν στάθηκαν δίπλα του. Και αδερφοί αγαπητοί, ξέρετε ποιος είναι ο γνήσιος? Αυτός που στέκεται δίπλα σου την ώρα της αδυναμίας σου. Διότι αν είναι κάποιος δίπλα σου την ώρα της δυναμιός σου, είναι γιατί θέλει να κερδίσει από σένα και από τη δύναμή σου και να ωφεληθεί. Αν σε δει σε αδυναμία, τότε πραγματικά, γι' αυτό λένε οι άνθρωποι, να μετράει κανένας τον ίσιο του το μεσημέρι, εκεί να δούμε τι δύναμη έχει. Και η δύναμη του ανθρώπου, αδερφοί αγαπητοί, θέλει να βρει κάποιον και να είναι φίλος του. Ο πλούσιος λέει έχει πολλούς φίλους, ο πτωχός ακολουθεί αλλά δεν του δίνει κανένα σημασία. Και αδερφοί αγαπητοί, πράγματι την ώρα της αδυναμίας του Χριστού, η οποία δεν ήταν πραγματική, ο Χριστός πάντοτε ήταν ο παντοδύναμος Θεός, αλλά έπρεπε να περάσει μέσα από αυτή τη διαδικασία της σταύρωσης, έτσι, για να σωθούμε εμείς. Την ώρα εκείνη όμως τον εγκατέλειψαν όλοι, ακόμα και οι μαθητές του τον αρνήθηκαν. Και να βλέπεις ένα Χριστό επάνω στο σταυρό την ώρα της αδυναμίας του, θα λέγαμε, και έναν μαθητή από κάτω, το πρωτοπαλίκαρο, να λέει ανάθεμα, και αν τον γνωρίζω εγώ αυτόν εκεί πάνω που κρέμεται στο σταυρό, πού τον είδα εγώ? Λέει, μα μαζί του δεν ήσουν εγώ με αυτόν? Ανάθεμα και αν τον είδα ποτέ. Αναθεμάτιζε, λέει, και έλεγε δεν τον είδα, δεν τον ξέρω. Τον πικράνανε και οι ίδιοι του οι μαθητές, αδερφοί. Και λέει, Ηλί, Ηλί, λαμά σαβαχθανή, και εσύ Θεέ μου γιατί με εγκατέλειψες? Και ο πατέρας τον εγκατέλειψε και όλοι τον εγκαταλείψανε. Όμως, αδερφοί αγαπητοί, θα είναι μια ομάδα ανθρώπων στον ουρανό. Ούτε τι είναι εσύ είναι Κύριε, ούτε είναι οι ακολουθούντες το αρνίον, όπου αν υπάγει στο θάνατο, στο θάνατο, στη δοκιμασία, στη δοκιμασία, στο σταυρό, στο σταυρό. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι που ακολουθούν τον Κύριο παντού και δεν λένε, α, δεν με βοήθησες, α, δεν με θεράπευσες, α, δεν μου βρήκες δουλειά, α, δεν μου βρήκες χρήματα, α, δεν μου... οπότε και εγώ φεύγω. Αδελφοί μου αγαπητοί, ίσως ο Κύριος, λέω, έχουμε πίστη και το πιστεύουμε και το κάνει και πολλά θαύματα έχουμε δει. Ίσως πολλά πράγματα ποτέ μα ποτέ να μην τα πάρει από τη ζωή μας, αλλά και εμείς ποτέ μα ποτέ να μην τον αφήσουμε τον Κύριο. Αδελφοί αγαπητοί, γιατί πραγματικά, άμα αφήσουμε τον Κύριο, είναι σαν να αφήνουμε το φως, σαν να αφήνουμε τη ζωή. Τον ευχαριστούμε. Λοιπόν, ο Κύριος είπε, υπάγεται σε όλο τον κόσμο. Κηρύξατε το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση. Όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θα σωθεί, όποιος απιστήσει θα κατακριθεί. Αυτή ήταν η εντολή του Κυρίου. Να ακούσουν οι άνθρωποι το Ευαγγέλιο, να μετανοήσουν, να πιστέψουν και να βαπτιστούν. Πολλές φορές γύρουμε ενστάσεις. Παραδείγματος χάρη, εμένα μου λέγανε να βαπτιστώ και να ξέρετε δεν θα βαπτιζόμουν, αλλά επειδή έφευγα σε μια εβδομάδα και λέω, άμα μου καπνίσει στη Λίμνο να βαπτιστώ, ποιος θα με βαπτίσει? Ας βαπτιστώ καλού κακού και τι έγινε, λέω, και βαπτίστηκα. Γιατί σε μια εβδομάδα έφυγα μετάθεση. Λοιπόν, έλεγα, μα είμαι βαπτισμένος, βαπτίστηκα μικρός, μα το βάπτισμα εκείνο δεν έχει αξία. Όχι, λέει, εγώ έλεγα, εντάξει, το αναγνωρίζω εγώ. Μα δεν το αναγνωρίζει ο Χριστός, μου λέγανε. Και πραγματικά, να σας πω μια φορά, μια εμπειρία που είχα με τη μητέρα μου, την οποία τη λένε Αγγελική, την είχα πάει στην εκκλησία μια φορά τότε στην αρχή της πίστης μου. Τώρα έρχεται και άρχισε και ανάμεσά μας, την έχετε δει, είναι η γιαγιά τώρα 91-92. Λοιπόν, την πήγα στην εκκλησία. Μου λέει, θέλω να έρθω να δω που πας. Λέω, έλα να πάμε. Από το χωριό είχε έρθει. Είμαστε από πολύ ορεινό χωριό. Δηλαδή, ακόμη οι λουκατζίδες ψάχνουν να το βρούνε. Λοιπόν, και την πήγα στην εκκλησία. Τη λέει Αγγελική. Εκείνη την ημέρα που την πήγα είχε βάπτιση. Είχε σωθεί ένα παιδί από τα ναρκωτικά. Ήταν ένα ψηλό, αδύνατο, μαύρο. Ξέρετε πώς είναι από τα ναρκωτικά. Οι άνθρωποι αποστεωμένοι και τα δόντια τους έχουν χάσει και αυτά. Δηλαδή, έχει παραμορφωθεί ο άνθρωπος που είναι σε αυτή την κατάσταση. Αλλά τον ελευθέρωσε ο Κύριος από την ηρωίνη εντελώς. Και καθόμουν με τη μητέρα μου κάπου εκεί στη μέση, αλλά τον είδε που πέρασε με την άσπρη κελεμπία. Μου λέει, πού τον πάνε αυτόν τον νεκροθάφτη? Σαν νεκροθάφτης είναι, μου λέει. Λέω, πάει να βαπτιστεί. Να βαπτιστεί, Παναγία μου, άρχισε να κάνει το σταυρό της. Μα λέει, δεν βαπτίστηκα μικρή. Και ξέρετε, η εκκλησία κεντρική τότε είχε 1000 άτομα. Δεν έπεφτε καρβίτσα κάτω. Και είμαι αρκετά πίσω. Καθόμουν με τη μητέρα μου και επειδή με ρωτούσε συνεχώς, τη λέω, μη μου μιλάς τώρα, θα σου μιλήσει ο Θεός. Άκουγε, εγώ ήθελα να ακούει τον αδελφό του Λούι, που κηρύττει, δεν ήθελα να ακούει εμένα. Εμένα με ακούγε στο σπίτι. Κάποια φορά έρχεται, κάναμε καινούργια ψυχή και όλο το ψιθυρίζουμε, το εξηγούμε. Μα δεν γίνεται να το εξηγείς, άστον να ακούσει το λόγο του Θεού. Μην του μιλάς, μην τον ενοχλείς. Λοιπόν, και αδερφή αγαπητή, την ώρα εκείνη που κήρυττει ο αδελφός ο Λούι, αρχίζει να μιλάει σε μια αδερφή. Αυστηρά, τι έπαθε, λέω ο άνθρωπος. Και λέει, άκου να δεις αδερφούλα μου, τι ρωτάς, ξαναρωτάς που τον πάμε αυτόν? Ό,τι μου έλεγε ακριβώς η μητέρα μου, Τι του που τον πάμε αυτόν? Τον πάμε να βαπτιστεί. Και μη λες, εγώ βαπτίστηκα μικρή. Άκου να δεις, λέει, δεν βαπτίστηκες μικρή γιατί πίστευες. Βαπτίστηκες για να σου δώσουν το όνομα, να σε λένε Αγγελική. Και τη λένε Αγγελική τη μητέρα. Κοκάλωσε. Εκεί μέσα είναι ο Θεός, ακόμη το λέει, σέβεται πολύ την εκκλησία, έρχεται. Έτσι, αδερφή αγαπητή. Βέβαια έχει ένα πρώτο ξάδερφο παπά και την παπαπλάνησε, αλλά πιστεύει την αλήθεια, δέχεται την αλήθεια ότι πρέπει να βαπτιστεί, ότι πρέπει να, θα δούμε. Αδερφοί, δεν έχουν όλοι τις ίδιες δυνατότητες. Τώρα που μπορούμε, ας κάνουμε το θέλημα του Θεού. Λέει, όταν ο Πέτρος κήρυξε την ημέρα της Πεντηκοστής, αδερφοί αγαπητοί, ήρθε σε κατάνοιξη καρδιά των ανθρώπων όταν άκουσαν τα λόγια του Χριστού, τα λόγια του Θεού. Και είπαν, τι πρέπει να κάνουμε, άντρες αδελφοί? Και του λέει ο Πέτρος, μετανοήσατε. Το πρώτο πράγμα, μετανοήσατε για τις αμαρτίες σας. Κάνετε αμαρτίες, μετανοήστε. Και ας βαπτιστεί ο καθένας από εσάς στο όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών. Αυτό το βάπτισμα λοιπόν πρέπει να γίνει ενσυνείδητα, όταν ο άνθρωπος είναι συνειδητοποιημένος. Εμένα να με βαπτίσανε κακήν, κακό σας έχω πει, βάλανε σε χωριό στο τζάκι μέσα ένα πουρνάρι, βάλανε μια κατσαρόλα πάνω να ζεσταθεί λίγο το νερό και με βαπτίσανε μέσα στην κατσαρόλα 2-3 ώρα τη νύχτα, γιατί δεν θα ξημέρωνα, θα πέθαινα. Την ώρα βέβαια που με βάπτισε ο παπάς στην κατσαρόλα μέσα, έκανε και προφητεία, γιατί έγινε νουνός. Ο παπάς, η παπαδιά έγινε νουνά για να τελειώνω. Σου λέει, αποκλείεται να του πάρω παπούτσα τη λαμπρή. Ποτέ. Γιατί θα πέθαινα, δεν είχε μεγάλες υποχρεώσεις, αλλά καημένη πολλές φορές μου πήρε. Και αδερφοί αγαπητοί, με βαπτίσανε, αλλά ο παπάς έκανε μια προφητεία. Λέει, όχι κουμπάρα, αυτό το παιδί δεν θα πεθάνει, θα ζήσει και θα γίνει αλλιώτικο απ' τα άλλα. Και πράγματι όμως από την οικογένεια που πίστεψα. Όμως ξαναβαπτίστηκα, αδερφοί, και πρέπει ο άνθρωπος να βαπτιστεί όταν πιστέψει στον Χριστό. Πρέπει να αποφασίσει να πεθάνει. Έτσι λοιπόν, τι είναι το βάπτισμα? Πεθαίνει ο παλαιός άνθρωπος. Τώρα τη Δήμητρα θα τη βάλουμε εδώ, θα τη βαπτίσουμε, οι αμαρτίες της θα παρασυρθούν και θα φύγουν και θα σηκωθεί ένας καινούριος άνθρωπος, οκτισμένος πλέον κατά Θεό άνθρωπος. Και αυτό σημαίνει το βάπτισμα. Όταν θυμάστε που είχαμε πει, με ρώτησε ο, θέλαμε να βάλουμε το βαπτιστήρι και να αδειάζουμε τα νερά. Πώς να αδειάζουμε τα νερά, λέγα στον ιδιοκτήτη. Μου λέει πρώτα να ρωτήσω, είναι βρώμικα νερά ή καθαρά νερά? Και με φώτισε ο Θεός και την ώρα και του λέω, είναι τα πιο βρώμικα νερά του κόσμου. Μου λέει, μα τι κάνετε? Ξεπλένουν τις αμαρτίες, λέω. Και πράγματι είναι, μετά από αυτό θα είναι το πιο βρώμικο νερό του κόσμου. Πρέπει να φύγει μακριά, να πάει στη θάλασσα, να παρασύρει και τις αμαρτίες, να πάνε στα βάθη των ωκεανών, αδελφοί μου αγαπητοί. Λοιπόν, ο άνθρωπος που πιστεύει πρέπει να βαπτιστεί. Όποιος πιστέψει και βαπτιστεί. Ενώ οι άνθρωποι το έχουν κάνει ανάποδα. Όποιος βαπτιστεί και ας πιστέψει μετά. Και μετά γίνονται όλοι φυλακισμένοι, είναι χριστιανοί βαπτισμένοι, όλοι οι αμαρτωλοί είναι χριστιανοί βαπτισμένοι, οι βλάστημοι, οι βριστές, οι παιδεραστές, όλοι έχουν, άμα τους λύσει ταυτότητα, χριστιανός ορθόδοξος. Αλλά χριστιανός γίνεται ο άνθρωπος όταν θελήσει να ακολουθήσει τον Χριστό και να πεθάνει για τις αμαρτίες του. Αυτό γίνεται μόνο δια της επεμβάσεως του Αγίου Πνεύματος. Όταν το Πνεύμα το Άγιο έρθει στη ζωή του ανθρώπου και τον αναγεννήσει και τον κάνει ένα καινούριο κτίσμα. Ευχαριστούμε τον Θεό.